habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarch waa lix sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband boggeena v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar, raalli ahaada dhegaystayaal waa cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaal ee idaacadda iyadan fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump oo la filayo inuu maanta saxiixo amar kale oo xoojinaya qaxootiga ka imanaya lix waddan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Waxaad moodaa inay ku jiri doonaan, inkastoo aynan weli arag dekreefadii qoraalkeedii, haddana waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan waan umaleynayaa in laga saaray waddanka Ciraaq oo horey ugu jiray 7 waddan oo muslimiin ah oo lagu daray
waxaa kaloona idiin haynaa Somaliland oo mar kale dib u dhigta xilliga la qaban lahaa doorashada madaxweynenimada.
waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku egsitay 20-ka bisha afraad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 8-ka bisha afraad 2017 kuna eg 13-ka bisha 20-aad 2017.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa maanta oo Isniin inuu soo saaro amar cusub oo ku xanibayo qaabilaadda qaxootiga, islamarkaana uu kaga xanibayo soo gelitaanka lix waddan oo muslimiin u badan. amarkan oo ah kii hore ee madaxweynaha Trump uu hore u soo saaray oo dib eegis lagu sameeyey ayaa lagu doodayaa in tallaabadan ay muhiim ahayd in dib loo eego hannaanka lagu ilaalinayo Mareykanka ammaankiisa, taasi oo ah inay Mareykanka soo galaan in lagaga joojiyo dadka ka imanaya waddamada Ciraaq, Iran, Suuriya, Liibiya, Yeman, Soomaaliya iyo weliba Suudaan. wararka ayaa intaasi ku dareeya in amarkan cusub uu ka soo saari doono dalka Ciraaq amaba uu ka saari doono dalka Ciraaq liiska, balse inta kale ay isu kumeelgaar ugu sii jiri doonaan. sidoo kale xayiraada kumeelgaar ah ayaa la saaraya qaxootiga amarkan lasoo saari doono ku jiri doonaa. Kenny Coney oo ah la taliye sare waa madaxweyne Trump ayaa Fox News u sheegtay in xayiraadani ay dhaqangeli doonto 16-ka bisha March, islamarkaana aanu saameyn doonin dadka soo galootiga ah ee haysta fiisaha iyo weliba kuwa deganaashaha rasmiga ah haysta.
madaxa hay-adda baarista dambiyada Mareykanka ee FBI-da James Comey ayaa weydiistay waaxda cadaaladda Mareykanka in ay ka hor yimaadaan eedeymaha madaxweyne Trump uu u jeediyey madaxweynihii hore Barack Obama, kaasoo ahaa in Obama amar uu ku bixiyey in la basaaso telefoonada dhismaha Trump Tower ee magaalada New York ku yaalla intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada sanadkii hore. mas-uuliyiin kala duwan oo Mareykan ah oo la hadlay warbaahinta kala duwan sida wakaaladda wararka ee AP, Washington Post iyo New York Times ayaa sheegay codsiga Comey uu daba socday eedo uu madaxweyne Trump ku daabacay bogiisa Twitter-ka isaga oo dhacdadana barbar dhigay fadixaddii Watergate ee sababtay inuu iscasilo madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon. hase ahaatee, madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo hadda aan soo bandhigin wax cadeymo ah oo xoojinaya sheegashadiisa.
dagaalyahanada Siriya ee Mareykanku ay taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada Raqqa oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka ISIS, iyagoo sidoo kalena qayb ahaan ku sugan gobolka Deir Azur. ururka Daacish ayaa ururka dusha kala socda xuquuqda dadka Siriya oo fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ay jidgooyo ku sameeyeen marinka Raqqa maanta Isniina. ururka dimuqraadiga Siriya ayaa xaddii shalay shaaca ka qaaday inay ku tala jiraan qabsashada Raqqa kadib muddo 7 ah oo aanay wax duulaan ah ka dhicin deegaanadaasi, iyagoo sheegay in ay ku hawlan yihiin xeelado ay ku dagaalgalayaan oo cusub, islamarkaana istaraatiijiyadoodu ay tahay in magaaladan ay ka go'doomiyaan Deir Azur oo ah dhinaca bari ku taala waddanka Siriya, islamarkaana ay la wareegaan deegaano cusub oo ku dhararan webiga Evras.
Kuuriyada waqooyi ayaa hawada u dirtay ilaa 4 gantaal oo kuwa balistiga ah subaxnimadii hore ee Isniinta. Maanta gantaaladaasi ayaa la sheegay in ay socdeen xawaare dhan 1000 kilometir ka hor inta aanay ku dhicin badda 350 kilometir sida ay sheegeen dawladda South Korea iyo waliba dawladda Japan. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si dhow ula socday tijaabada gantaalahaasi isla markaana falanqeynayay ridada gantaaladaasi. Bishii January ee la soo dhaafay ayaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay ama uu shaaca ka qaaday in dalkiisu uu qorsheynayo tijaabinta gantaalada balistiga ama ridada dheer, xilligaasi oo uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bogiisa Twitter-ka soo dhigay inaanay hirgeli doonin hindisaha Kuuriyada Waqooyi tijaabada gantaalaheeda balistiga, waxaana ay sheegeen in waxa Washington ay ka hortegi doonto isku day kasta oo ay sameyso Pyongyang.
Faydalanahay meel kasta aad joogtaanba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu goor dhow saxiixo wareegto kale oo lagu mamnuucayo qaxootiga ka imanaya lix waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto. Haddaba waxaa liiskaasi cusub laga reebay oo aan ku jirin dalka Ciraaq. Haddaba tallaabadan cusub iyo weliba sida ay u saameyn karto Soomaalida ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay sharciyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan magaalada Minneapolis.
Waxaa la filayaa Maxamed oo maanta in lasoo saaro dikratada cusub ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu muddada ballan qaadayay. Wararka hordhaca ee soo baxaya waxay sheegayaan in ay dhaqan geli doonto 16-ka March bishan hadda aan ku jirno maanta lixda.
Waan gartay, maxaa la filayaa inay ku jiraan oo ka duwan tii hore?
Waxaad moodaa inay ku jiri doonaan, inkastoo inaan weli arag dekretadii qoraalkeedii, haddana dad xog haya oo la hadlay idaacadaha, macnaha si qar magacoodiigo sheegin ama qaar magacood xataa sheegay, waxay leeyihiin in ay kaga duwan tahay tii hore. Dhowr waxoo la cadeeyey waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan u malaynayaa in laga saaray waddanka Ciraaq oo horey ugu jiray 7 waddan oo muslimiin ah oo lagu daray waddamo si kumeel gaar ah 9 beri looga mamnuucay Mareykanka inay soo galaan. Waxaa kale oo iyadana muhiima ku jirta in refugeega ka imaanaya ama qaxootigii laga soo qaadi lahaa waddanka Suuriya oo markii hore la joojiyey, si guud loo joojiyey iyadoon xad loo yeerin joojintooda, in hadda laga mid dhigayo qaxootiga adduunka oo kale oo si gaara loo bartilmaameysanaynin. Waxaa kale oo kamid ah in maalinkii hore waxay ahayd markii ay soo baxday dekretadu isla markaa in la dhaqangeliyo yaa ku qornayd. Tan la taliyaha madaxweynaha Kelly Ann Conway waxay leedahay 16-ka March ayay dhaqan gelaysaa, oo 10 beri baa la siinayaa. Waxaa kale oo ay caddaynaysaa oo tan macnaha dekretadan cusub lagu caddaynaya oo intii hore aad u caddayn, qofka haddii uu green card haysto ama haddii uu visa haysto waddanka inuu soo geli karo. Taas ayay arrimahaas iyo kuwa lamid ayay kaga duwan tahay tii hore.
Waan gartay, waddanka Ciraaq maxaa sabab looga dhigay kasaaridiisa?
Waddanka Ciraaq sababta ugu weyn looga dhigay waxa waaye dowladda Ciraaq ayaa si aad ah ugu gargoortantay in laga saaro liistadaas dadaal dheer ee lagu gashay. Waxaad moodaa in madaxweynaha Mareykanka uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha macnaha ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar al-Cibaadi bishii hadda aan soo dhaafnay 10-keedii, hadalkaasoo la sheegay inuu muddo socday. Waxaad moodaa in aad ay isugu dhabar jabiyeen Ciraaq, dowladda Ciraaq, in laga saaro liistada. Waxaa kaloo jirta wada shaqeyn dhow oo ka dhexaysa ciidamada Mareykanka iyo ciidamada dowladda Ciraaq, la dagaalanka lagula jiro nimanka Daacish la yidhaahdo ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq, taasoo laga yaabo inay u suurto gelisay dowladda Ciraaq inay ku gargoortamaan wada shaqeyn si ay usii jirto in laga saaro liistadaas.
Waan gartay, horey waa tii wareegtadii hore ay garsoorayaal ka mid a maxkamado ku yaala Mareykanku ay u joojiyeen isla garsoorayaashii, amaba garsoorayaal kale ma laga yaaba inay yidhaahdaan wareegtadani kama duwana tii hore, sidaa darteed ma shaqaynayso, waa la joojinaya?
Way u badan tahay inay arrintaasi dhacdo. Waxaa hubaal ah in la dacweyn doono oo dacwado bilaaban doonaan hay-adda loo yaqaano xuquuqda dadka u dooda ee la yidhaahdo American Civil Liberties Union ama ACLU loo soo gaabiyay magacooda. horey bay ugu dhawaaqday in markay sa u soo baxdaba isla maalinkaba maalinka wixii kaba dacwada bilaaban doonto oo ay diyaar yihiin. Dabcan waxay ku doodi doonaan hay-adahani in aysan tani waxba kaga duwanayn mar hadday saameyntu inta badan isku mid tahay bartilmaameedsiga wadamadii toddobada ahaa, haddii lixta laga dhigo dhammaan inay wadamo muslimiina yihiin. Maaragtay in waxa madaxweynuhu uu leeyahay waan ku salaynayaa go-aankan oo ah nabadgelyada waddanka, ilaalinta nabadgelyada waddanka Maraykanka, oo aan loo haynin war cad ama maaragta wax xaqiiqa aan ku salaysnayn oo runtii qaadigii horena ay u ahayd xubin muhiim ah in aan la soo bandhigin wax cadayn oo lagu cadaynayo in wadamadani dalka ka imaanaya ay wax halis oo gaar ah ku yihiin dalka Maraykanka, iyo dacwada noocaasa in la gudbin doono waa wax iska cad. Waan sugaynaa markay soo baxdo dikretadu.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan, isla markaana khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
xiriirka Turkiga iyo Jarmalka ayaa mar kale cirka isku shareeray kadib markii ay wadahadallo ama hadallo kulul ay isweydaarsadeen madaxda labada waddan. Arrintan ayaa ka dambeysay markii mas-uuliyiinta Jarmalka qaarkood ay ka soo horjeesteen bannaanbaxyo taageerayaasha xisbiga AK Party ee Turkiga uu ku qaban lahaa dalkaasi. Warbixintan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cismaan.
xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub ayaa sii xumaaday axaddii kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku eedeeyey Jarmalka isticmaalka falsafadihii Naaziga, iyadoo islamar ahaantaasina Jarmalku ay kansaleen isu soo bax siyaasadeed oo kooxdaha ay ku taageeri lahayd in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka Turkiga, kaasuu awood dheeraada siin doona madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan. Turkiyiin lagu qiyaasay 1 milyan iyo bar ayaa ku nool dalka Jarmalka, kuwaasoo sharciyad u haysta inay ka qayb galaan aftida dastuurka waddankooda. Erdogan waxa uu yiri in mas-uuliyiinta Jarmalku aysan u ogolaanin inay hadlaan saaxiibada Turkiga. waxa uu ku hanjabay inuu si shakhsiyan u aadi doono Jarmalka si uu ugu doodo aftida, taasoo haddii la meel mariyo isaga siin doonto awood dheeraada. balse madaxda Jarmalka ayaa sheegay joojinta isu soo baxaasi inay u sababeeyeen arrimo amniga ku saabsan. wasiirka cadaaladda Jarmalka Heiko Maas ayaa ugu yeeray hadalka madaxweyne Erdogan kuwo qeyrla caadiya, xushmad darriya oo aan wanaagsanayn. dhanka kale, hogaamiye Austria Christian Kern ayaa isna soo jeediyey in Yurub oo dhan laga mamnuuco ololaha saraakiisha Turkiyiintu ay ka wadaan Yurub, isla markaasina la joojiyo iskudayga Yurub ay ku doonayaan inay ugu biiraan Midowga Yurub. gudaha dalka Holland, oo iyana doorashooyin baarlamaani ay ka dhici doonaan 15 bisha Maaj, ayaa dhanka kale kooxda siyaasadeed ee la magac baxday ha ee taageersan aftida dastuurka waddanka Turkiga waxa ay rajaynayaan inay soo bax ka sameeyaan 11 bisha Maaj waddanka Holland, halkaas oo sidoo kale indhaha lagu hayo soo baxaasi. Ra-iisul wasaare Mark ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu la rajaynayo inuu ka qayb galo soo baxaas.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
weli waxaa taagan qaylo dhaanta gurmadoonka ah ee ku aadan abaarta ba'an ee ka taagan Soomaaliya, oo ay dhowaan shaacisay dowladda Soomaaliya inay muddo 48 saacadood ah ay ku dhinteen dad 100 ka badan. abaaraha ayaa ka dhashay roob la'aan, laakiin waxaa kaloo dadka u weheliyay meelaha qaar oo ay colaado barakicisay. gobolka Jubbada Hoose waxa uu ka mid yahay meelaha ay ku soo noqnoqdaan dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland oo kaashanaya kuwa Kenya ee Amison qaybta ka ah. Qoysas badan oo ka soo cararay tuulooyinka iyo weliba dhulka miyiga ah ee gobolka oo ay colaadaha iyo weliba abaaruhu saameeyeen ayaa soo gaaray toddobaadyadii u dambeeyey magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo, Ibraahim Maxamed Timajili, oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi, ayaa wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uga waramay amrutaasi.
Wallaahi dee waxa weeye meesha oo dagaalana waa ka jireen, abaarna waa ka jirtaa. Marka dadku haddii meesha yaraydo ama xoogaa xoolaha ku haysta xoolihii laga qaado, wixii wax haystana abaar inta ku dhacdo xoolihii cad iyo caanaba ka waaya ama ay ka dhammaadaanba, de meeshi un cid ugu dhowbaan laadaya meesha ugu roona ay aadi lahaayeen waa magaaladii dad badan baa yimaada oo ay abaaraha iyo colaadu soo barakiciyeen. Runtii waana magaaladeena waa culays badan bay ku hayaan, annagana tabartiyadude kuwii hore oo qaxootiyada iyo barakacyaashii hore oo gudaha ka soo barakacay baaba lala ciirsanaa, laakiin iyaguna waa noogu soo kordheen. Laakiin dadku waa dadka yagiyo deed wixii loo heli karo iyo wixii loo tari karo baa loo qabanayaa insha allah.
Marka dadkan ka soo barakacay nawaaxiga iyo duleedka magaalada Kismaayo ee magaalada Kismaayo soo gaaraya, xaggee weeye meelaha ay hadda aadka uga soo barakacayaan?
Wallaahi waxa ugu badan adugu hadda meelaha baadiyaha ilaa iyo meesha loo yaqaan Cabdalla Biroole, waxaana Cabdalla Biroole nafteeda ku barakaceen oo joogaan, waxaana waa soo gudbeen magaalada soo galaan. Cabdalla Biroole markii intaasoo tuulay baa hoos timaada oo dhinac walba magaalada ka xiga. Marka kuwan hore u soo barakacayo Yoonto iyo Bulugduud iyaguna waa jiraan, iyaga ruuxood waa meelaha laga soo barakacay. Marka waxa waaye barakacu waa badan yahay meel kasta, afarta dhinaca badda naga xigta baa inta kale baadiyo naga xiga, meel walba laga imanaya.
Maxay tahay marka sababta ay dadkan usoo barakacayaan dadkii ugu dambeeyey Kismaayo soo gaarayeen?
Dadku waa ol, kuwana ol baa galo xoolahoodii baa la qaaday oo laga dhacay, kuwana waxa waaye xoolihii abaar baa ku habsatay, wax laga cunana male, wax meeshooda wax ugu geeyey oo meesha ka yimaadeen gaari karayna oo lagu gaarsiin karayna ma jirin. Marka qofku meeshii islaan ugu dhow aaday halkaasi, sidaa daraaddeed bay ku yimaadeen magaalada.
Waayahay marka nolosha ka waran magaalada iyo dadkan xaaladooda?
Walla noloshu waa adag tahay magaalada, intaas magaalo intaa lagu soo barakacayo oo horeyna barakacyaal u joogeen oo qaxooti ku qulqulayo oo kuwa baraka cusub imanayo, kuwa abaar ka soo barakaa imanayaan, kuwa colaad ka soo barakaa imanayaan, waa garan kartaa xaaladeed waa adag tahay magaalada nolosheed.
Maamulkii degmada Kismaayo iyo maamulkiina Jubbaland maxaad u qabateen marka dadkan?
Wallaahi horta annagu wixii la qaban karo waa la qabtay, aad baa gacanta loo qabtay, biyo dhaamis baa loo sameeyey, hay-ado qaar inaga caawiyeen baa jira, matalan Cabdalla Biroole waxaa jira maalin walba biyo la geeyaa, biyo dhaamis hay-ad ee arsi liirahdo baa naga caawisay, biyo la geeyaa maalin walba biyo la geeyaa dhaamis, wixii kaloo raashin wixii aanu helaan u geynay maalin dhowe, hadda xoogaa lacaga oo loo qeybiyey degmooyinka. Inta aanu ka hadlay degmada Kismaayo 14,500 ahayd oo guddan waan madax ka ahaa loo dhiibay, waxna biyaanu ku dhaaminay. Wax tuulada Cabdalla Biroole dadku soo barakacay joogaan baanu ilaa 200 oo qoys raashin loogu geeyey, goob weyn qayb kale raashin loogu geeyey, meelihii la gaari karo oo biyo dhaamis oo dhinaca waliba xeebta badan oo aan biyo lahayn waxaa la gaarsiiyey biyo. Wixii annagu markii aanu tari karo oo gurmada intaa kale kuma ekee, wixii isxilqaana oo annagu aan samayn karo weliba biyo dhaamiska xaggooda, xagga biyaha aad iyo aad baa looga dadaalay oo meelo badan biyaha loo gaarsiiyaa.
Kuwa qoysaskan xoolo dhaqatada ee soo barakacay Kismaayo soo gaaray xaggee dejiseen?
Wallaahi meel gooni oo la deji ma jirtaan, dadka un barakacyaashii iyo meelo un dadku ehelkiisa oo iska korfuuleen iyo meelo un barakacyaashii kale joogeen bay ku biireen, maaha meel gooni aanu haddaan dejinno oo cayimani ma jirto. Meeshan dowladda Jubbaland tabar ma leh, tii federaalkuna hadda waa cusub tahay oo weli iyadu waxba naga soo gaaray, laakiin dadkeena inaynu caawino oo dadku matalan kuwa qurba joogta, kuwa wadanka gudihiisa wax ku haysta, inta la iskaashado gudiyo iyo ganacsato iyo culimo iyo laysu tago, dadka in la caawiyo wax la taraba bihiyo, taas aan u soo jeedinayaa dadka reer Jubbaland.
Guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo, Ibraahim Maxamed Timajili, oo u warramayay wariyahayaga magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, isagoo isaguna ku sugan magaaladaasi Nairobi.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacadda VOA
Ururka caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan WHO ayaa ku soo warramaya in wasaqowga hawada uu dilo 1,700,000 oo carruur ah sanad walba dunida gaar ahaan carruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 jirka. WHO waxa ay ka digaysaa in dhimashadu ay intaa ka sii kordhi karto haddii aan wax laga qaban sunta iyo wasaqda hawada lagu sii daayo. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo kooban.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in hawada oo wasakhowda ay sababto geerida in ka badan 6 bilyan oo qof sanad walba. Tiradan ayaa waxaa ka mid ah ugu yaraan 600,000 oo caruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay 5 jir. Dhimashadan ayaa inta badan ka dhacda dalalka soo koraya. Haddana, madaxa WHO u qaabilsan arrimaha deegaanka Maria Neera ayaa sheegaysa in arintani ay si wadajir ah u saameynayso dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah.
You can be a very rich child. Your parents very rich but living on a place on a city which is very polluted and then there is very little
waxa dhahan karta ilmo ka dhashay qoys hantile oo ay waalidkiisu hodan yihiin laakiin hadii aad ku nooshahay deegaan ay hawadiisu sumaysan tahay way ku saameynaysaa arintaasi sababtoo ah waxaad ka qaban kartaa ma jiraan maadaama oo aad hawadi neefsanaysid
and this is very pernicious air pollution is everywhere
Hay'adda WHO ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee ay u geeriyoodaan caruurtu markay dhashaan ilaa iyo 5 jirkooda ayaa ah shubanka, malaariyada iyo sambabada oo xanuuna. Waxaana hay'addu sheegaysaa in arintaasi lagaga hortagi karo iyadoo la dhimo halista ku aadan deegaanka, waxaana ka mid ah iyadoo dadku ay helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan, kana fogaadaan kiimikada sunta ah, isla markaana la maareeyo qashinka faraha badan.
Still almost half of the world population is using dirty fuels for cooking, heating and lighting.
Kala badh dadka dunida ku nool waxay adeegsadaan shidaal aan nadiif ahayn, kaasi oo ay wax ku karsadaan, guryahana ku diirsadaan, isla markaana ay in ka helaan. Waxaana arintani aad u saameynaysaa hooyooyinka guryaha jooga ee wax kariya, sidoo kale carruurta yaryar ayaa iyaguna halis ugu jira.
Children who are around mothers and they are exposed as well.
Madaxa WHO ee daryeelka deegaanka Maria Neera ayaa sheegaysa in arrimaha kale ee arintan wax ka tari kara ay ka mid tahay iyadoo la helo tamar ama shidaal aan sun badan lahayn. Maria Neera ayaa sheegaysa in guryaha oo hela tamar nadiif ah ay wax weyn ka tari doonto caafimaadka caruurta iyo dadka kaleba. Waxaana xustay in caruurta yaraantooda la kulma hawo wasakhaysan ay halis ugu jiraan markay weynaadaan cudurrada ku dhaca sababka wadna xanuunka iyo kansarka.
Warbixintii wariyaha VOA-da Liisa Shalayn Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Aba gugan kalgacal garka hoose dariga dadood ku gardaashay Aba gugan kalgacal garka hoose dariga dadood ku gardaashay Goriyo yalla bagobay palinay kaman guri raaxo barwaaq liya goobra isle ni hagees kasta boo galdiiday barwaaq liya goobra isle ni hagees kasta boo galdiiday Ashakan gudan gadal maa agudo satengala debe ashakangurengodal ma agudo satengala debe Gobistorato isergara labadi kayan gurmaga Iliskari yakal kedo kafio aros kala kala kafio aros kala hawa Gobistorato isergara labadi kayan gurmaga Iliskari yakal kedo kafio aros kala kala kafio aros kala qawa Lamani gaygan gudkiisa jacaylu gube marku haashay Bariya golon kolkiya ku xashada lamani gabe socod gaabshay Bariya golon kolkiya ku xashada lamani gabe socod gaabshay شقال علي فرحة كارا حس أن قبوب موجود بين وشقال علي فرحة كارا حس أن قبوب موجود بين Ashakan gureng godal ma Agudo satengala debe Ashakan gureng godal ma Agudo satengala debe Gobisto orato iskargara Labadi kayan kurmaga Iliskari yakal kedo kafio aros kala kala kafio aros kala hawa Gobisto orato iskargara labadi kayan kurmaga Iliskari yakal kedo kafio aros kala kala kafio aros kala hawa kafio aros kala kala kafio aros kala hawa kafio aros kala kala kafio aros kala hawa fio
is
dhegeystayaal, markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa VOA Washington. Ayaad nagala socotaan, waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo OJA ayaa sheegay in ku dhawaad 8,000 oo kiis oo cudurka koleeraha ah laga soo wariyay Soomaaliya. 196 qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan 2017. OJA ayaa warbixin kooban oo ay arrinta daacun caloolaha ka soo saartay ku sheegtay in xogtani ay ka soo ururiyeen 38 degmo oo ka tirsan 11 gobol oo Soomaaliya ku yaala. Xafiiska waxa uu sheegay in kiisaskii ugu dambeeyay ee cudurkan laga soo sheegay gobolka Bay. Warkan ayaa ku soo beegmaya kadib markii dhawaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in dad 100,000 qof ka badan ay nafaqo darro iyo shuban ka dhashay abaaraha ugu dhinteen Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool. Dowladda Soomaaliya ayaa iyana dhawaan ku dhawaaqday in Soomaaliya ay gasho masiibo qaran.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa maanta Isniinaha inuu soo saaro amar cusub oo ku xanibaya qaabilaadda qaxoontiga, islamarkaana uu kaga xanibaya soo gelitaanka 6 waddan oo muslimiin u badan. Amarkan oo ah kii madaxweyne Trump uu hore u soo saaray oo dib u eegis lagu sameeyey ayaa lagu doodayaa in tallaabadan ay muhiim tahay in dib loo eego hannaanka loogu ilaalinayo ammaanka Mareykanka, taasi oo ah in Mareykanka ay soo galaan in laga joojiyo dadka ka imanaya wadamada Ciraaq, Iiraan, Siriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in amarka cusub uu ku soo saari doono ama uu ka saari doono dalka Ciraaq liiskan, balse inta kale ay si kumeel gaara ugu sii jiri doonaan.
Madaxa hay-adda baarista dambiyada Mareykanka FBI da James Comey ayaa weydiistay waaxda cadaaladda Mareykanka in ay ka hor yimaadaan eedeymaha madaxweyne Trump uu u jeediyay madaxweynihii hore Barack Obama, kaasoo ahaa in Obama amar uu ku bixiyey in la basaaso telefoonada dhismaha Trump Tower ee magaalada New York ku yaala intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada sanadkii hore.
Dagaalyahanada Siriya ee Mareykanku taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada Raqqa, oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka ISIS, iyagoo sidoo kalena qayb ahaan ku sugan gobolka Deir Azul. Ururka dusha kala socda xuquuqda dadka Siriya ayaa fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ay jidgooyo ku sameeyeen marinka Raqqa maanta Isniina. Ururka dimuqraadiga Siriya ayaa xaddii shalay shaaca ka qaaday in ay ku tala jiraan qabsashada Raqqa kadib muddo 7 toddobaad ah oo aan wax duulaan ka dhicin.
Kad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Zeynab Abuukar oo Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waan ku eegi doono dhismaha xukuumadda lagu wado inuu soo dhiso ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo bartay culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, ee Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo isaguna bartay cilmiga bulshada. Cabdiqaadir, baan ku horeynaya, ra'iisul wasaaraha dhawaan ayuu baarlamaanku ansixiyay, muddo kooban ayuu haystaa inuu ku soo dhiso xukuumad cusub. Maxay kula tahay xukuumaddu soo dhisi doono?
Oo, maasanta Saynam, sida aan rajaynayno xukuumadda khayr laga sugayo waa xukuumad aan dhaliil lahayn, dad aqoon yahana aan lagu aqoon kooxaysi iyo dad maaragtay corruption lagu yaqaan aan ahayn. Soomaalidu ay u taqaana dad wanaagsan. Waxaan ka sugaynaa rajaad u fiican inuu dad u qalma ama karti u leh hogaamin kara 4 sano soo socota xukuumad ah ay ka aaminsantaha Soomaalida asiga laftigiisa la yaraa oo aqoonyahana oo maaragtay maslax siyaasadda ku cusub, inuu dad dhalinyara oo aqoon leh oo kartile oo experience wala shaqada loo dhiibayo inuu keena ayaa laga rajaynaya.
Aad baa u mahadsantaa Cabdiqaadir, dib baan kugu soo laaban doonaa. Dr. Cabdinaasir baa dhanka kala dooda kala qayb galaya. Haye Cabdinaasir, maxay kula tahay xukuumaddu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore maasan tahay xukuumadda oo soo dhisi doono ra'iisul wasaare Xasan Qeyre. Waxaan rajaynaynaa inay noqoto حكومات وجيه بدن له او دد خبره له اي دد او معنى اقوم في عن له اني كسو كميد نقدان وحان كلو رجينينا اني دد بدن او مركاسي سياسه الصومالي هو كسو جري او خبره بدن له او ماند دولنيمه الصومالي واخ بدن كلا سودان اني كميد نقدونان مركو وسو دوينينا فرصدان سينينا قفكو حالو قيمه شقده او قبطو مركا ادم وسو دوين وحان رجينينا انو حكومه فيعن او تيا له سو ديس
haddii aan dib ugu laabto Cabdiqaadir sida loo gabartay dawladahii dalka Soomaaray waxay xukuumadu ahayd mid xoogeeda ka iman jirtay baarlamaanka isqabqabsiga iyo mowshinadana ma yareen xukuumadan cusub ma waxaad qabtaa in gudaha iyo dibadda baarlamaanka uu ra'iisul wasaaraha ka qaato mise in la kala qaado xukuumadda iyo baarlamaanka si baarlamaanka uu shaqadiisa u qabsado
runtii aad ay fiican tahay horta inaan maaragtay waa arin dib markasta keenta arinta xukuumadda iyo in la isku dhaxdaro baarlamaanka sabab waxa weey qofka wasiirka ah oo xildhibaanka ah laba shaqo culus ma la isku qaban karo wasiirka kowaad wasiirka A daa ka soo qaadada wasiirada wasiirka fulka ah hadii uu xukuumadina uu ku jiro baarlamaankana uu ku jiro waa laba shaqo waaweyn marka ma filaya aniga mar dhajiinayo qof Soomaaliye xilligaa uu joogo labada jago isku qaban ka way adagta way in adag tahay in qofkaas ka soo baxo labada shaqo mid kamid ah mid kali unbuu ka shaqeyn karaa labada kan wada shaqeyn karo marka waxaan filayaa inuu labada gole inay kala saarnaadaan oo golaha xukuumadda banaanka laga keeno xildhibaanku shaqadiisa xildhibaanina mid ayadaaba ka badanba iyaduusa dhameyn karinba qof shuruucda iyo wadanka wax xor yaalla qofku asaan ka bixi kana halkaas waqti
haye Dr. Cabdinaasir ma uu aragtaa in loo baahan yahay in labada hay'adood ay kala madax banaanadaan
horta marka hore waa inaan horta anaga isweydiinaa dastuurka Soomaaliya maxaa ku qoran dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran inuu qofku u ogol yahay inay ra'iisul wasaaraha ka soo dhax xulo karo baarlamaanka iyo banaanka inuu keeni karo laakiin macnaheedu hadii la rabo in wax laga bedelo waa inuu dastuurka lagu laabtaa oo dastuurka wax laga soo bedelo laakiin hadda baarlamaanka ra'iisul wasaaraha wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo xulo labada dhinac qofka uu arkay oo isleeyahay waxbu wadanka kusoo kordhi kara oo markaasi oo soo xulana markii laga hadlaayo labada shaqo isku dhaxyaaca aan ma aaminsanayn taas adduunku waxaa jirto saddex qaabood oo jirto in dawladda xukuumadda laga dhiso baarlamaanka dhexdiisa oo qofan baarlamaanka aan ku jirin xukuumadda maba geli kara oo baarlamaanka oo prime minister ka bilaabanayo dawladda ku dhaqmana waxa kamid ah UK iyo Hindi iyo wadamo noocaas ku dhaqmaan ee waxaa jira kubo banaanka ka keen ee kubo waxaa jira isku dhaxdara banaanka ka keen gar gudaha keen anaga Soomaali maxaan qaadanay markaa anaga waxaan qaadanay tan uu fiicnaas leeyahay aniga oo baarlamaanka laga keen karo banaanka laga keen karo baarlamaanka laga dhax keen karo marka qofka quality tayadiisa ha lagu qiimeeyo iyo khibradiisa dad badan oo khibrad leh baarlamaanka ku dhax jira ma waxaan leenaa baarlamaanka ku dhax jira maya marabno oo xukuumad masuul galaayaan mise waxaan fiirineynaa khibradooda isla uu faa'iideysan karno
waxaan siinayaa Cabdiqaadir
xilliga 2004 xukuumadii Imbagaati markii Imbagaati doorashooyinka lagu soo galay waxaa dhacday baarlamaanka in la kala saaray xukuumadii xilligaas wajiga ka bacdi inta ka dambeysay waa la bedelay haddana tusuugiga waxa la xukuumadii in gudaha laga keenay karo balansi qodobki waxa batay markii isqabqabsigii xukuumadii iyo baarlamaankii oo labaduna hal gol ay ku wada jiraan marka maadaama shaqadii la kala saaro oo isla xisaabtankii hay'ad kasta ay madax banaanaato waxaan aniga u soo jeedin lahaa ra'iisul wasaaraha inuu kala saaro inkastoo hadda aniga aan maaragtay meelaha qaar ku aan aaminsan because doorasho la soo galay bal ma qaadiyaa jiro badan waxyaalo badan la sameeyay laakiin wasiirada fulka ah banaanka in laga keenay aad u fiican tahay
marka
hadda la jeeda wasiir ku xigeenadii wasiirada dawladaha iyo maadaama shaqadu shaqo adag ay tahay waxa lala xisaabtamay wasiirada fulka ay ugu badan tahay wasiirada fulka in banaanka laga keeno maadaama aan dastuurku diideyn banaankana laga keeno gudaha laga keeno laakiin saasi ku qurxoonaan lahaa
haye Dr. Cabdinaasir
horta markasta wax kasta waxay leeyihiin xumaanteeda waa leeyihiin samaanteeda waa leeyihiin in gudaha laga keeno anigu waxaan aaminsanahay marar qaarkood waxay ka shaqeysaa in dawladda iyo xukuumadda iyo baarlamaanka inay isfahmaan ee ka shaqeysa marka yaan loo arki keliya inay qalaas awrta qalaasada markasta siyaasadu waxay leedahay dana joogtay leedahay marka hadda tusaale ahaan oo kale siyaasigaana wuxuu raacaa markasto dastuurkaas iyo waxa uu sheegayo badanaa raacaa shalay markoo ololaha ay campaignka oo jiray arintaa ma taagnay ninkaan campaignkiisa wuxuu ku beeskareenay ama oo macnaha oo halbeeg uu dhigaayay inuu abood u yeelan karo markaas inuu xildhibaan noqon karo wasiirna noqon karo laakiin maanta markii uu xildhibaan soo noqday oo damaca wasiir kale hadaa tiraad xildhibaan aad tahay ma noqon karto wasiir macnaheeda xuquuq dastuuriyan oo leeyahay ayaa laga horistaagay horta annagana ma rabno qof xuquuq dastuuriyan oo leeyahay in laga horistaago taas naftigeeda waxay keenaysaa caqabadaha laga cararaayo
marka in qofka golaha shacabkan uu ku jiro xukuumaddana uu ka tirsanaado
waxba kuma jabno waa isla shaqeyn karaan hawshaasna waa ku soo moodnay haddii la rabo in wax laga bedelo dowladaha soo socda ha laga bedelo laakiin marka hore inta wax bedel la sameeyna dastuurka ha la bedelo kadib marka dadkan dastuurka ku shaqeeyaan dowladnimadu waa dastuur
cabduqaadir ma loo baahan yahay bay kula tahay in waqti badan la geliyo sidii loo kala saari lahaa
horta aniga ma filaya horta dastuur in wax laga bedelo hadda ku saabsan labada gole in la kala qaado sababta waxa weeye dastuurku wuxuu ogolaanhayaa banaankan in laga keeno gudahan in laga keeno keliya waxaa jira waxa weeye maahan qofka baarlamaanka keliya in loo danayo markasta baarlamaanku waxay wakiil ka yihiin shacabka xil bay haystaan midka ay haystaan baa waxaan ba aada u adagoo ka bixitaankiisa waa ku adag yahay macnaha dee shaqo badan baa loogu baahan yahay waddanka shuruucdiisu dhan inay ka shaqeeyaan baan rab afar sano soo socota labada shaqo marka la isku dhiibahayo ayadoo laga duulaayo inay u baneeyaan dadka kale fursadihii siiyaan baa kamid a waxyaalaha banaanka lagu keenaya xukuumad waxaa jira waxaa laga yaabaa dadka khibrad badan inay jiraan xataa baarlamaanka laftigiisa waayo baarlamaanku dad cusub oo dhalinyara oo badan waa jiraan dad khibrad badan waa jiraan laakiin awoodii halkii gole in lagu koobo ya baa laga cararay marka ra-iisul wasaare aniga tale waxaan ku siin lahayn inuu inta badan banaanka ka keeno
gabagabada doodan isla soo gaarnay dadka intooda badan waxay qabaan in hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta inay isku dhex milmeen dowladihii dalka soo maray taana ay ragaadisay sidii shaqooyinka labada dhinac ay ku socon lahaayeen iyada oo laga khibrad qaadanayo wixii horay u dhacay maxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya marka laga hadlayo dhismaha cabdinaasir
ra-iisul wasaaraha horta marka uu horeyso waa inuu la tashi fiican la sameeya baarlamaanka la tashiga oo dhab ah baarlamaanku waa rag badan waxaa ku jiro wadaniyiin ah karti badan leh oo siyaasada soomaaliyana ka warhaay waxaa fiican waa inuu la tashadaa markastane oon u arkaa inay yihiin dad isla shaqeyn kara dadka ha loo fiirsho baarlamaan muu ku jiraa mise baarlamaan muu ku jira ma aaminsa ani waxaan qabaa qofka kartidiisa iyo hufnaantiisa in lagu xulo haddii dad saasa ay ku jiraan baarlamaanka oona ku tarsada khibrad waxay ka fiicnaan karaan dad dibad joog ah oo khibrad aan lahayn oo siyaasadda soomaaliya ku cusub oo xataa maalmaha uu horeeyo la hardamayo xafiiskiisa u maamuli lahaa
adigoo soo koobaya cabduqaadir gabagabada doodana waan isla soog
horta runtii waxaan u malaynayaa khayr inuusan ku cusbayn soomaaliya wixii ka dhacahayay waa ogyahay badanaa meelaha caqabadaha ay dhibaatooyin ka yimaadaan dad badan oo quburaah oo dowladdu soo shaqeeyo wasiira soo noqdayo qaarkood ay soo noqon baa waddanka jooga oo u halgamaya inay helaan laakiin ma filayo baarlamanka keliya inuu wax raadiyo sababta waxa weeye baarlamanka waxbay soo raadiyeen waxbay soo doorteen cod bay leeyihiin shaqa u taala middooda midka adaga u taala ma filayo marka qofki dhowraaya dalkiisa waddankiisa ka fakaraaya in haddii banaanka laga keena inuu xataa isagu condition ku xirayo ama uu leeyahay shuruud ku xirayo ma la baasinayo mala magacisgaraya laakin waxaan rajaynaya ra-iisul wasaare aan ka rajaynayna inuu xukuumad fiican oo tayale oo aqoon leh oo shaqadooda yaqaana oo shaqadooda kasoo bixi kara inuu keeno
xubinta dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabduqaadir aadan jaamac oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo doctor cabdinaasir maxamed geedi oo isaguna bartay cilmiga bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad.
wahgaaga wariyahayaga Seynab Abuukar aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. Waxay nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban oo ay nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Dabcan waxaad warbixinada iyo weliba barnaamijyada iyo wararkaasi aad kala socoteen laanta Soomaaliga ee VOA. Cidda wararkaasi warbixinadaasi dhaafaana waxa ay kala socon karaan ama ay dib uga daalacan karaan voasomali.com. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Wariyahayaga Maxamuud Mascad ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha. Ururka badbaadada dhallinyarada ee For the Youth by the Youth ayaa toddobaadkan soo xiray tartan ciyaaraha kubadda kolayga oo ay u dhigeen dhallinyaro matalaysa 12 masaajid oo ku yaala gobolka Minnesota. ciyaarahan ujeeddadoodu ahayd in dhallinyarada looga badbaadiyo dhibaatooyinka argagixisada, daroogada iyo isdilka dhexdooda ah. ayaa ciyaartii kama dambaystaheed waxay isaga hor yimid laba kooxood oo ku ciyaarayay magaca masaajidda Ummatul Islaam iyo Rawda. koobka ayaa waxaa ku guuleysatay dhallinyaradii ka socotay masjidka Rawda. Zakariya Ibrahim waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ay guushu raacday, waxauna aad ugu faraxsan yahay inay koobkan qaadaan oo sida uu sheegay ay sanadan u soo halgamayeen.
maanta maxaa reenay koobkii Minneapolis oo sanadkan soo dheeleenay, maxaa ka soo baxnay 12 koox sanadkan si aan u shaqeynay game, maxaa ka reenay Ummatul Islaam reer adiga wadnaada anaga.
gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada ee dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanku ay kala kulmaan caqabado ay ka mid yihiin ku beerista argagixisada. gabagabadii sanadkii 2016 waxaa qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida Minnesota lagu helay dembi ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama wadamada Siiriya iyo Ciraaq, kuwaasi oo qaarkood lagu riday xukuno gaaraya 30 sano oo xariga. Yuusuf Maxamed waa madaxa ururka badbaadada dhallinyarada For the Youth by the Youth ee ciyaarahan soo qabanqaabiyey, waxauna ku baraarugsan yahay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan sida xagjirnimada, burcadnimada, daroogada iyo wixii la mid a.
Reasonka aan u bilaabnay programka wuxuu ahaa marka aragnay waxyaalo badan oo magaalada ka dhacayo, sida dhallinyarada dhexdooda isdilaayo oo gangs iyo waxa isku dilaayaan, ayagoo lagu tuhmaayo fikrada qaldan oo diin ah oon diinna ku salaysnayn oo dartooda loo dhahay way u baxayaan iyo waxaa, iyo in walaaltinimadooda isku keenno, at the same time drug iyo waxaasna ka ilaalino ay u helaan meel ay ku mashquulaan jirkoodana ay ku dhisaan oo walaaltinimadan isku keenayso ay fikradaha qaldanna ayagoo badbaadi karaan.
cabdullaahi Bare waa mid ka mid a ciyaartooyda koobka ku guulaysatay, waxaana isaga oo ay saaxiibadiisu hareer taagan yihiin uu VOA u sheegay in faa'iidooyin badan ay ka helaan ciyaarista kubadda kolayga.
anaga waxaa ka faa'iidaysanaa exercise, walaalnimo, waa isku imaanaa kabacdi gamekiyaasha markeenoo dhammaato waa isla cunteenaa, waa isla xariirnaa.
badbaadinta dhallinyarada iyo tusidda tubta toosan waxaa lagu gaari karaa iyadoo wadajir culimada iyo bulshadu uga wada shaqeeyaan. gacasiinta dhallinyarada ayuu leeyahay Yuusuf Maxamed oo laftiisu ka mid ahaa dhallinyarada ku barbaartay dalkan Mareykanka, waxauna si toosa ula hadlayaa dadka badanaa dhaliila qaabka ay dhallinyaradu u labistaan oo uu taladan u jeedinayo.
dhallinyartan maanta magaalada taagan oo meel kasta taagan ayaana timahooda lagu mashquulin, laakiin qalbigooda iyo maskaxdooda sida loo hanan la'aa, isku dayna loo gaari la'aa, ayuuna sida loo caawin la'aa. waxyaalaha ugu iisan lagu gaari karo hooshaasna waxa waaye in loo sameeyo activity. qofka dhallinyarta haddaana la mashquulinin, waxaa jiro 100 programs loogu talagalay in lagu mashquuliyo oon khayrin ahayn. marka waa inay masaajidada ay fahmaan arrintaas ayna usoo jeestaan.
nuucyada kala duwan ee ciyaaraha ayaa ah xeelad ay waalidiinta Soomaaliyeed ee qurbuhu u adeegsadaan ka warqabka dhaqdhaqaaqa ilmahooda iyo xakamaynta waqtigooda, iyagoo isku dhiiri geliya oraahdan intii uu la ciyaari lahaa qolo aadan ogeyn waxa ay falayaan, ha la ciyaaro kuwa aad og tahay. inta ayaan ku soo koobayaa barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan. tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad Dawid ila sidaa iyo nabadgelyo.
mascad ee ciyaarahaannu intaasi ku dhaafno. maamulka madaxweyne Trump ayaa shaaca ka qaaday dib u sixid lagu sameeyey amarkii madaxweyne Trump ee xayiraada socdaalka dadka ka imanaya 7 dal ee muslimka ah. haddaba amarkan cusub iyo faahfaahintiisa waxaa noo haya Xuseen Barre.
mahadsanid Falastiin. waqtigan aan iminka dadweynaha la hadlayno waxaa magaaladani Washington ka socda shir jaraa'id oo ay wadajir u qabanayaan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson iyo weliba aan idhaahday xogeyaha maaragtay arrimaha garsoorka Jeff Sessions iyo xogayaha u qaabilsan amaanka qaranka John Kelly. Waxa ugu horeyn hadlay Mr. Rex oo sheegay in arinta lagu talagalay difaaca dalka iyo ka hortagga argagixisada. Waxa kale uu sheegay in dib u eegis lagu sameeyay amarkii hore madaxweynaha ay laga saaray dawladda Ciraaq oo ay ku tilmaamay dal ay xulufan yihiin Mareykanka oo ay ka dhaxayso wada shaqeyn. Waxaa sidoo kale goor dhaweyd hadlay Jeff Sessions oo isagu ah xeerarleyaha guud ee dalka Mareykanka. Waxa uu sheegay in aan la dhayirsan karin khatarta ka iman karta dadka qaxootiga ah ee dalka Mareykanka u yimaada magangelyada. Waxa uu sheegay in 300 oo qof oo qaxooti ahaan ku yimid Mareykanka ay FBI-du baaris ku hayso oo loo haysto eedeymo la xiriira falal argagixiso. Waxa kale oo jira uu sheegay in ay jiraan wadamo iyo dowlado taageera argagixisada. Waxaanu tilmaamay inaanay ogolaan doonin in ay arrintaasi ka qayb qaataan ama ay waddankan Mareykanka yimaadaan. Waxaa xusid mudan in arinta reebitaanka Ciraaq ay u ololeeyeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo weliba xogayaha difaaca James Mattis iyo madax kale oo Mareykana oo iyagu ku dardaarmay amaba sheegay in dowladda Ciraaq ay wada shaqeyn ka dhaxayso islamarkaana la isku halleyn karo hanaankeeda dambi baarista. Sidaas daraaddeed waxaa hadda ku soo haraya amarkan oo dhaqangeli doona bishan March 16-keeda lix waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana uu socon doonaa xayiraadaasi muddo 9 maalmood. Waxaa kaloo xusid mudan in dib u saxidan shaaca laga qaaday in dadka haysta green card-ka ama sharciga deganaanshaha joogtada ee dalka Mareykanka aanay ku jirin oo ay iman karaan markay doonaana bixi karaan.
Wayan Xuseen, haddaynu eegno dabcan amarkani dabcan amar hore jiray oo horadda madaxweynuhu 7 ka hor uu soo saaray, makii unbuu daba socdaa mise waa mid cusub haddayn bulshadu cadayn?
Kii buu daba socdaa, laakiin waxaa dib usuxid baa lagu sameeyey. Waxaa laga saaray wadanka Ciraaq, waxaa kaloo laga saaray dadka iyagu haysta fiisaha. Marka hore fiisaha dad haystaxta waa lagu celinay, laakiin imika dadka iyagu fiisaha haysta xitaa way soo geli karaan haddii una dhacsanin fiisahogu. Sidoo kale dadka iyagu sharciga Mareykanka haysta kumeelgaarka ama sharciga joogtada green card-ka dadku u yaqaanaan waa ay soo geli karaan, waana bixi karaan. Sidaas daraaddeed imika lix waddan baa kusoo hadhay. Waxaa kaloo xusid mudan in amarkan marka hore madaxweynuhu soo saariyey waxay ahayd muddo 6 toddobaad ka hora aanu kala tashan dadka ay khusayso sida wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda homeland security ama tan loo yaqaano amniga qaranka iyo weliba xildhibaanada ku jira kongareska oo aan ka warqabin amarkan siduha. Laakiin iminka waxaa dhacday in wadatashi ay sameeyeen dhammaantoodna ay dib oogis ku sameeyeen, islamarkaana wasaarad walba ay og tahay kaalinta ay ka qaadanayso.
Marka iminka waa mid guud oo kii dib u habeyn lagu sameeyo dib loo eegay noqonaysa. Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inagula sugan studio haatanna si toosa inagu tabinayay warkaasi kasoo kordhay dhinaca xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu kasoo saaray.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed. Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Qoysas fara badan oo Yurub iyo Mareykan ku nool ayaa la nool kala maqnaanshiyo in carruurtooda la qaato iyo sidoo kale khilaafka keena in qoysasku uu burbur soo gaaro. Dalka Netherlands waxa uu ka mid yahay meelaha qoysasku ay nolosha ku adag tahay marka ay yimaadaan Yurub wadamada ku yaala, haddana uusan ka jirin dhaqaale xooggan oo qoyska u qaybsami kara. Ahmed Maxamed Muuse waa aabe leh caruur, waxa uuna waddankaasi degan yahay dhowrkii sano ugu dambeysay. Wuxuu si dhow ula socday mushkiladaha qoysaska, wuxuuna ii gudmaray dhibaatada ugu badan ee qoyska keenta inay kala tagaan.
Gabadha Soomaaliya laga keeno waxay isu qabtaa in Soomaaliya marka ay joogtay la gumaysan jiray, xaqeedana la dafiri jiray.
Waa garta.
Marka ay Yurub timaado waxay isu qabtaa in ninka ay hadda ayadu ka baawarsarayso.
Badi qoysaska qurba joogta marka khilaaf uu soo kala dhexgalo waxa ay la tigsadaan qoysaskaasi dhibaatooyinkooda hay'adaha wadamada ay joogaan ee ku shaqada leh arrimaha qoyska. Haddaba marka taasi laga soo tago masaajidada iyo sidoo kale culimada, waa qaybta labaad oo dadku ay badi u tagaan si ay ugu xalliyaan khilaafkooda. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka mid ka mid a masaajidada Minnesota. Khadka telefoonka ayaan ku weydiiyey sida ay u soo gaaraan dhibaatooyinka qoysaska ee cabanaya iyo sidoo kale sida ay xalal ugu helaan.
Ama qofka dumar ahayd oo doonaysa reerka inuu dhismo
laakiin ninkii uu sagsaagaya oo uusan mas-uuliyaddiisa kasoo baxaynin, taas waa qeyb weeye. qeybta labaad waxay ka timaadaa ninkii oo ka sheeganaya ama ka cabanaya qofkii dumarka ahayd inaysan ahayn qof habdhaqankii lagu yaqaanay hooyo soomaaliyeed aan samaynaynin. marka waxaa isbedelaya kaalintii baad bedelaysaa, marka taasaa waxay keentaa buuqa iyo khilaafka. marka waxaan anaga in badan ku xaliyaa oo u tilmaama qofku inta inuusan doonin isaga xuquuqda uu leeyahay marka hore uu qofku kasoo baxo waajibaadka isaga saaran, qofka ninka ah inuu ogaado xeerkiisa caruurtiisa noloshooda iyo xilka isaga ka saaran, hooyadu inay ogaato gurigeedii iyo caruurteedii odigeeda xilka ka saaran. markuu qofku xilka isaga lagu leeyahay uu fahmo, waxaa sahlanaanaysa xuquuqda isaga uu leeyahay inuu doonan karo ama xataa iska dhaafi karo. taas waa qeyb. qeybta labadan aad aan uga hadlo waxa weeye nolosha galbeedka waxay ku dhisantahay wax la yidhahdo tartan marar fara badan. marka inaan u celiyo nolosha saxda ah ee bini aadamka oon tartan ahayn ee ah dadku inay iskaalmeeyaan, issaacidaan, marka labada qof ee guriga wada joogta inay yihiin laba qof oo la rabo inay isdhammaystiraan, inay iskaalmeeyaan, inay issaacidaan, inay shaqada isla qabtaan, ama ha noqoto shaqada guriga ama ha noqoto shaqada dibadda, labadaba yacni, taasna waa qeyb weeye. waxaan kaloo aan aad ugala hadlaa waxa weeye inay dadku wada tashadaan oo arrinta ay wada tashi.
lacagaha qoysaska ay u helaan tabarucaadda ee ka yimaada wadamada ay joogaan hay-adaha ku shaqada leh waa dhibaatada ugu badan ee qoysku ay isku maandhaafi karaan. sidaasi waxaa mar kale yiri Axmed Maxamed Muuse.
sahroy ee keenta burburka qoyska waxaa waaye midda ugu hore ugu daran waxaa waaye reerka ay kasoo jeedaan labada isqaba. marka ugu horeysaba gabadhana la weydiisanay biil joogto ah, wiil kale la weydiisanay biil joogto ah, taas oo ay sababta isku dhaca ugu horeeya uu yahay oo ayna keento burbur in reerka ay ku kala tagaan. maxaa yeelay meeshaba ma yaalaan labo faamil waxay loo kala diro. filimkaas waxaan maqalnay qeybta Ameerika inuu ka joogsaday hadda oo gabdhihi ay ogaadeen la-aan in la noolaan karin.
Faadumo Caafi waxa ay degan tahay magaalada Minneapolis waxa ay ka mid tahay iyaduna dadka sida weyn ula socday burburka qoysaska. waxay iiga warantay dhinaceeda marka laga soo tago dumarka in ragguna ay qeyb ka yihiin in qoysasku ay burbur ku yimaadaan.
horta sida aan ka arkay aasitan horta marka aan ka waramahayo ila dadka uu soo wada dhoofay halkaana la wada yimid meeshaan markii la yimid khaasitar hadda meeshaan kaala hadlaayo waa maana soo dho Maraykanka dhexdiisa. marka khaasitar markii lasoo dhoofay waxaan arkayaa dadkii badanaaba dhaqankii horta waa bedelmay. markii hore islaam haweenka waa la iskaga dulqaadan jiray wax kastoo ay sameeyaan. marka hadda waxaan arkay nimanka hadda Maraykan joogo oo anigu aan ila qof weyn baan ahay aan aqoon darsiga ka qaaday isheeda wax waa ku arkaaye qeyb bay ka yihiin gurudumiska. sababtay oga yihiinna waxa weeyo ayagii oo maaragtay aan haweenkii u dulqaadanaynin, haweenkii oo wax badan bay maraan, haweenku mar uur bay leeyihiin, mar ilmaysidaan, marba waxbaa si ah waxaad arkaysaa waa iskaga dhaqaaqahayaan, caruurtii kama waramaan, gurigii kama waramaan. qofka bini aadankana rarkaa ka badanahaya awrtaaba markii la raro yaaba rarka la cabaada moogta qof bini aadan oo caruur jiidaayo iskuul laga rabo muxuu ahay isbitaal laga rabo oo wax walba laga rabo. saan u arkay sidaan u arkay qeyb weyn bay ka leeyihiin nimankan.
guud ahaana barnaamijkeenna qurbe oo toddobaadkan aan ku eegnay burburka qoysaska meelo kala duwan ee Maraykanka iyo Yurub ah ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa inta aynu barnaamijkan mid la midu ku kulmi doonana. sidaasi iyo
wahagaaga wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed aad ayay u mahadsantahay oo nala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe. haatanna dhinacii wararka ugu waaweynaa Falastiin maxaa ugu waaweynaa?
mahadsaned Cabdixakiin. xafiiska qaramada midoobe ee isku dubaridka gargaarka ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaano OJA ayaa sheegay in ku dhowaad 80,000 oo kiis oo cudurka koleraha ama daacun caloolaha laga soo warinayo Soomaaliya sanad ilaa iyo 196 qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan 2017.
dagaalyahanada Siiriya ee Mareykanku taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada Raqqa oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka ISIS iyo sidoo kalena qayb ka ah qayb ka mid ah ku sugan gobolka Deir Ezzer. ururka dusha kala socda xuquuqda dalka Siiriya ee fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee Siiriya ay jidgooyo ugu sameeyeen marinka Raqqa maanta Isniina.
guud ahaan idaacaddeenni habeenimo waa naga intaa waa Cabdixakiin iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.